Nunti i latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die lune in eo erat ut regimen Finlandie kaderet. Causa et origo huius rei erat conventus factionis finnorum fundamentalium in urbe Jyväskylä habitus. Ibi enim duces partium omnino permutati sunt, cum preses electus est Jussi Halla-aho et vicepresides tres fautores eius creati sunt. Constabat victores suffragii de multis rebus aliter sentire ac eiusdem factionis ministros regiminis civitatis participes.
Post conventum Jyväskylä ensem, princeps minister Juha Sipilä nuntiavit fieri non posse ut Jussi Halla-aho cum suis ad regimen admitteretur. Tum ii eiusdem factionis socii, qui administrationi hodierne favebant, suum gregem parlamentarem condiderunt, cui nomen nova optio inditum est. Quo facto pristina coalitio regiminis servarii potuit.
Die octavo mensis junii in Britannia comitia parlamentaria instituta sunt ut ministra princeps Theresa May Victoria Freta antea jusserat. Preter opinionem tamen factio conservativa majoritatem in parlamento amisit. Quo factum est ut ei si administrare pergere vellet, auxilio alieno opus esset. Partes autem operariorum magnam victoriam reportaverunt.
Camera superior parlamenti Japonie legem accepit, qua efficitur, ut imperator Akihito munus deponat. Ille senex octoginta trium annorum valetudine adversa laborat, qua de causa speravit fore, ut se imperio abdicare posset. Princeps Naruhito imperator novus fore videtur. Diurnarii Japonienses eum mense decembri anni proximi munus initurum esse arbitrantur.
Die nono mensis junii in Universitate Helsinkiensi promotio solemnis ordinis theologorum celebrabatur, cui prefuit Aila Lauha, professrix historiae ecclesiasticae. Omnino nonaginta kives academici doctores aut doctrices theologiae creati sunt. Dignitatem doctoris honoris causa acceperunt septem homines de theologia optime meriti. Cerimonie etiam duo doctores semisecularis interfuerunt.
In Finlandia hoc tempore saltem centum quinquaginta lupi inveniuntur, ut esede opum nature existimatur. Copia eorum intra annum quarta fere parte de minuta est. Greges harum bestiarum omnino unus et viginti reperti sunt, quorum septem in confinio Russie et Finlandie versantur, quattordecim in aliis terre partibus.
Nuntii latini op ferias estivas ad sex septimanas intermittuntur, quam obrem proxima emissio non ante quam die quarto mensis augusti fiet. Restat ut auditoribus nostris gratias quam maximas agamus et estatem quam jucundissimam ex optemus. Valete!